Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Toliau išnaudoju karantiną nuotoliniams pokalbiams su lietuviais gyvenančiais užsienyje ir šiandien turiu garbės skambinti savo pašnekovui į Kembridžą. Čia mokėsi, o dabar gyvena ir dirba Tadas Baltrušaitis. Kembridžo universitete baigęs kompiuterių mokslus, taip pat doktorantūrą Affective Computing srityje, ką jį reiškia, kaip tai reikėtų vadinti lietuviškai, dar pasikalbėsim. Tadas taip pat yra užbaigęs dvejas postdoktorantūros studijas, gilinosi į kompiuterio matymo ir mašininio mokymosi technologijas, dėstė Carnegie Mellon universitete Pensilvanijoje. Šiuo metu Tadas dirba visiems gerai žinomoje Microsoft. Jo darbas susijęs ir su Microsoft HoloLens akiniais, kas yra mažų mažiausiai spūdinga ir nėra ko slėpti, kad HoloLens akiniai yra turbūt pažangiausi rinkoje papildytosios realybės akiniai. Šiuo metu jau yra išėjusios dvi jų versijos. Su Tadu pasikalbėsime apie jo darbą Microsoft, veido ir išraiškų atpažinimo technologijas, jų keliamus iššūkius. Tai sveikinuosi su Tadu nuotoliniu būdu. Labas, Tadai.
Sveiki.
Smagu su tavim kalbėtis, kad ir nuotoliniu būdu. Ir man atrodo, ne mane vienas suintrigavo Microsoft HoloLens akiniai, bet deja turiu klausytojus šiek tiek nuvilti ir pasakyti, kad mes šiandien apie juos nesikalbėsime, nors abu galbūt norėtume, nežinau, aš tikrai labai norėčiau, bet kaip suprantu, užtruktų mums abiems tai suderinti tiek su Microsoft, tiek vadovais. Manau, kad mano laidos sezonas pasibaigtų, kol turėtume visus reikiamus leidimus tam, ar ne?
Taip, nors ir galėčiau šnekėti apie praeitas versijas, bet prie to, prie ko dabar dirbu, dėja negaliu per daug atskleisti, dėl to, kad dirbam prie prototipų ir naujų technologijų, kurių dar nėra rinkoje.
O aš žinau, kad ne man vienam sukilo smalsumas, kaip ten bus, bet na gerai, tai studijavai tokį dalyką kaip Affective Computing ir šiaip dirbi šitoje srityje. Ką tai reiškia? Aš lietuviškai randu vertimą dirbtinis emocinis intelektas. O kaip tu apibūdintum, kas yra Affective Computing?
Taip, man atrodo, vertimas gan neblogas. Yra keletas aspektų Affective Computing. Tai yra mokslas, kuris tyrinėja žmogaus jausmus, vidinę būseną, kompiuterių pagalba. Tai yra galimybė pastebėti, kad kažkas šypsosi, kad kažkas yra laimingas iš jų veido išraiškos, iš jų balso tono. Bet tai yra taip pat mokslas, kuris tiria, kaip išreikšti emocijas, pavyzdžiui, robotikoje ar kompiuteriuose, tam, kad programinė įranga, su kuria bendrauji, būtų labiau žmogiškesnė.
Mhm. Ar gali papasakot, ką šiuo metu veiki Microsoft? Esi mokslininkas, Microsoft mokslininkas, bet ką tiksliau ten darai ir kaip susijusios šios technologijos su tavo darbu?
Aš dirbu prie veido išraiškų atpažinimo technologijų. Tai yra atpažinimas, ar žmogus šypsosi, ar mirksi, ar pakelęs antakius. Ir būtent atpažinimas iš visokiausių įvairiausių kamerų. Daug daugiau į detalės negaliu eiti, bet panašiausiai rytį dirbu kaip ir prie mano doktorantūro ir po doktorantūros studijose.
Tuoj pat pasikalbėsime apie tai, kuo skiriasi, labai teisingai paminėjai, veido atpažinimas ir išraiškų atpažinimas. Kaip mes kalbėjome prieš laidą su tavimi, tai yra labai didelis skirtumas. Aš noriu paklausti, prie kokių kitų projektų esi prisidėjęs, kur yra panaudotas tavo kurtas atvirasis kodas, atvirojo kodo programos, kadangi suprantu, dar prieš dirbdamas Microsoft, dar būdamas, iš esmės akademikų, prisidėjai prie įvairių kitų iniciatyvų, tai trumpai papasakok, kokie projektai, kurios buvo įsivėlęs.
Pats didžiausias projektas, prie kurio prisidėjau, yra, kaip jau minėjai, atviro kodo programa pavadinimu OpenFace, kuri gali atpažinti tavo, kur tu žiūri, kur tavo galva pasukta, ar tu linksi, atpažinti tavo veido išraiškas, ar tu šypsaisi, ar susiraukęs, ir atpažinti, kur yra tam tikri taškai tavo veide, kaip nosis, lūpos, antakiai. Ir šios technologijos yra labai platus panaudojimas ir daug kompanijų tuo domėsi. Taip, vienas iš konkretesnių pavyzdžių yra tolimųjų reisų kompanija Amerikoje, kuri naudoja mano technologijas stebėti jų vairuotojus ir žiūrėti, ar jie žiūri į kelią, ar jiem darosi nuobodu, ar jie gal net užmiega prie vairo. Dar vienas panaudojimas tokios technologijos yra autostereoskopinių trimatės erdvės televizoriuose, kur reikia žinoti, kur yra žiūrovo akys. Tada galima pakeisti televizorių truputį, kad matytum stereo vaizdą ir be specialių akinių.
Ir ar tai, kad šios programos yra atvirojo kodo, tai yra, kad na, kodą, bet kuris programuotojas gali pažvelgti, pamatyti, kas yra viduje, ar tai reiškia, kad jos buvo na, nemokamai atiduotos šioms įmonėms, kurios jose naudojosi, ar pavyko jas parduoti, kaip buvo?
Jos yra nemokamai atiduodamos visiems akademikam arba žmonėm užsiminėjančiais hobių, bet jeigu yra pritaikoma komercinių pagrindų, tai mes turim licenciją. Dėl to, kad gauti duomenis apie žmonių veidus yra ganėtai brangu ir sudėtinga dažnai.
Taip, taip ir skamba, brangiai ir sudėtingai. Atrodo, kad tai neturėtų taip paprastai būti prieinama visai paprastai. Ir nuo pat pradžių aš užsiminiau, kad veido atpažinimas ir išaiškų atpažinimas. Na, mes tiek laidoje, tiek šiaip įpratę visur kalbėti apie technologiją, kuri vadinasi veido atpažinimas. Tai yra, kad kameros sugeba atpažinti veidą, sugeba atpažinti emocijas netgi, bet tu visur sakai išaiškų atpažinimas. Kuo skiriasi šios technologijos iš esmės?
Taip, ir kaip minėjai, veido atpažinimo technologijos yra technologijos, su kuriam daugelis mūsų pažįstami. Jeigu turime Apple telefonus ar Samsung telefonus, jie atsirakins pažiūrėję mūsų veidą ir atpažinę, kad čia tas pats žmogus. Tai dažniausiai atliekama iš pačio veido formos, iš veido išvaizdos arba iš akių rainelės. Taip pat tokia technologija naudojama oro uostuose. Veido išraiškų atpažinimas yra būti subtilesnis dalykas, tai yra atpažinimas, ką veidas daro, ne kam jis priklauso. Tai būtent, kur veidas žiūri, kur tavo galva žiūri, kokios išraiškos mimikos veide atsiranda. Ir gal labiausiai pažįstamos technologijos su klausytojams būtų Snapchat filtrai, kurie atlieka veido išraiškų atpažinimą, dėl to, kad jie seka, kur tavo veidas, atpažįsta gal, kad pravėrė į burną, ar užsimerkė ir brida kitokį filtrą. Arba Apple Animoji taip pat yra veido išraiškų atpažinimo pavyzdys.
Ar galima sakyti, kad veido išraiškų atpažinimas yra na, tokia sudėtingesnis iššūkis kompiuteriams, nes na, aš įsivaizduoju pirmiausia, norint tai įdiegti kažkokiu būdu, tai suteikti šitą galimybę mašinoms, kompiuteriams atpažinti veidus, išraiškas, atsiprašau, reikia pirmą patiems žmonėm gerai susitarti, kada jau įvyko tam tikra išraiška, ar tokio platumo šypsena jau yra šypsena ir laimė, ar ne, nes šiaip tuo žodžiu emocijų atpažinimas dabar mėtomasi gan drąsiai, bet kaip tu manai, ar tai na, lengva padaryti atpažinti, kur yra tam tikra emocija, kur tam tikra išraiška?
Tai norėčiau dar atskirti du dalykus. Vienas yra pačių išraiškų atpažinimas, kurį kompiuteriai dabar jau daro gan gerai. Tai atpažinimas, kad pakėlė antakius, kad nusišypsoja. Bet interpretavimas to veido išraiškos yra daug sudėtingiau. Pavyzdžiui, žmonės šypsosi, kai yra laimingi, taip pat šypsosi, kai yra sarkastiški ar pikti, ar net kartais, kai nuliūdę. Tai interpretavimas, ką ta išraiška reiškia, yra daug sudėtingiau. Net patys žmonės tai daro gan sunkiai ir turi gerai pažinoti tą žmogų, su kuriuo bendrauji, kad galėtum interpretuoti jų išraiškas. Ir čia tai yra daug sunkiau kompiuteriams, kuriem labai sunku suprasti kontekstą, situacijos, o ne tik tai žiūrėti į vaizdą.
Na, tas veido atpažinimas atrodo jau toksai populiarus, atrodo, tai nebūtų sudėtinga, nors iš tavo žodžio atrodo, kad na, tai nėra taip ir paprasta atpažinti, kur ta emocija yra, kur baigėsi, kur ne.
Žinoma, dėl to, kad net daugelis psichologų dažnai diskutuoja, ką reiškia emocija ir kaip ją atpažinti. Ir yra daug kultūrinių skirtumų, skirtingose šalyse žmonės kitaip išreiškia emocijas, skirtumų amžiuje, lytyje. Žmonės labai skiriasi vienas nuo kito, kaip išreiškia emocijas. Ir jeigu mes negalim atpažinti emocijos, negalim taikliai jos atpažinti, kartais to neverta daryti, dėl to, kad pasekmės gali būti ganėtinai prastos. Ypač jeigu atpažinom, kad tu linksmas, nors iš tikrųjų tu buvai labai supykęs ant sistemos. Tai duoti labai prastą signalą.
Aha, bet netgi ir čia pas mus Vilniuje yra kameros, kurios pavyzdžiui stebi vilniečio emocijas ir jas galima pažiūrėti internetu. Yra na, dar atliekami kiti moksliniai tyrimai, kurie pagal žmogaus veido emocijas bando nuspėti, na, ką galima būtų tvarkyti toje aplinkoje. Pats kaip manai, tas emocijų atpažinimo technologija jau yra jau pakankamai žengusi, nes na, diskusijų lyg ar jau ten viskas veikia, ar tai sudėtinga ar nesudėtinga, sakyčiau mažai. Lyg jau jie naudojamės, tik savaime suprantama, jinai tikriausiai, kad gera ir na, tokia vos ne 100% kartais atrodo.
Manau, mums reiktų atskirti emocijų atpažinimą tam tikro individo ir visuomenės ar praeivių. Jeigu mes bandom atpažinti emociją būtent tam tikro individuo ir norim atpažinti ją taikliai, tai yra labai labai sudėtinga. Bet jeigu mes žiūrime išraiškas emocijas praeivių, tai net jeigu kartais netaikliai tą pastebėtumėm, bet 100 žmonių praėjus, maždaug gal ir atspėtumėm į tą pusę. Bet aš visada labai atsargiai vadinčiau tai emocijų atpažymu. Nes dažniausiai tos sistemos nežino, kaip tau šiandien sekėsi dieną, ką tu veiki, ko tu užsiėmėjai tavo įpročius ir taip toliau. Tai mes tik tai labiausiai atpažįstam išraiškas.
Žinių radijo klausytojams primenu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Tadą Baltrušaitį. Jis šiuo metu gyvena Kembridže, ten ir dirba Microsoft įmonėje, ten yra mokslininkas ir, kaip ir sakėjai, Microsoft'e dirbate su išraiškų atpažinimo technologija. Tai išraiškų atpažinimas, kam jis reikalingas? Kokie galėtų būti konkretūs pritaikymo pavyzdžiai?
Ypač karantino metu daugelis šių technologijų tampa ganėtinai populiarios, ypač nuotolinio mokymo situacijose mokytojams ar dėstytojams dažnai sunku suprasti savo auditoriją ar suprasti moksleivius dėl to, kad matyti visų veidus vienu metu nėra tas pats, kas būti klasėje, matyti Zoom ar Skype visų veidus. Jeigu technologijos galėtų pasakyti, kad kai kuriam mokiniam truputį nuobodu, kai kuriem labai įdomu, gal patikrink tam tikrus mokinius, gal su jais pabendrauk, tai būtų ganėtinai naudingos technologijos. Ir jau kai kurie universitetai dirba, bet tai ganėtinai ankstyvos stadijos.
Atpažinti, ar kažkas iš studentų, iš moksleivių yra galbūt kažko užsiimantis kitu, arba na, tiesiog nesusidomėja, ar ne?
Taip, žiovoja, pavyzdžiui.
Kokie galėtų būti kiti pavyzdžiai, ar yra daugiau pritaikymo? Na, kai šita technologija pasieks mobiliuosius telefonus, kai bus plačiai pritaikymo, ne tik Snapchat ar Instagram filtruose, galbūt dar ten kokių įdomių pritaikymų pavyzdžių atsiras?
Žinoma, yra pritaikymų nemažai telemedicinoje, kurie bando stebėti išraiškas. Kol kas labiausiai tokios pritaikymo yra balso išraiškos ir balso toną, ypač žmonėms su tam tikrais psichiniais sutrikimais ar psichinė negalė, ar depresija, žiūrėti, kaip keičiasi jų simptomai, kad jis medikai gali pamatyti tik tai žmogaus išraiškas susitikimo metu, bet jeigu jie galėtų stebėti, kaip tavo išraiškos keičiasi dienos metu, savaitės bėgyje, mėnesio bėgyje ir stebėti, kaip tave veikia tam tikri vaistai, tai būtų labai naudinga.
Tai tarsi veido išraiškos pažinimas galėtų suteikti daugiau informacijos, ar ne, apie mus, kurią na, vėliau žmonės galėtų analizuoti ir panaudoti.
Taip, ir žinoma, ar sveikatos apsaugoj, kas dėl senstančios visuomenės, yra daug poreikio pagalbininkams, ypač vyresnio amžiaus žmonėm, kurie gyvena vieni, ir jeigu mes norime, kad pagalbininkas būtų efektyvus, pavyzdžiui, koks nors robotas, jie turi suprasti, ką galvoja žmogus, su kurie jie bendrauja, ar tam žmogui, ar tas žmogus liūdnas, gal jie reikia paguosti, gal reikia nueiti prie jo, ar jiems skauda, gal iškviesti pagalbą reiktų. Tai yra ypač Japonijoje dabar populiaru kurti robotinius kaip ir žaislus, kaip ir padėjus, kurie gali atpažinti arba veido išraiškas, arba balso toną.
Kaip tokių technologijų kūrėjas, ar kartais galvoji apie tokius etinius klausimus, kuriuos šitos technologijos iškels? Na, nuskambėjus net gatvėje, kad Vilniuje yra matuojamos, na, taip skambiai pavadinta matuojamos emocijos, buvo daug nepasitenkinančių, galbūt tiesiog žmonės kartais nežino, kas tiksliai vyksta ir tai skamba baugokai. Ar pats susimastai, kokius etinius iššūkius tokios technologijos, na, 5 galbūt metų perspektyvoje atneš mums?
Žinoma, ypač jeigu stebime žmonės viešose vietose. Jeigu išgirdot per žinias kokią nors politinio veikėjo vardą ir susiraukėt, ypač jeigu gyvenat diktatūroje, gal jūs pridėsi kažkokį sąrašą, kaip disidentų sąrašą. Tai yra iš tikrųjų baugu, ypač Kinijoje daug žmonių stebimi, daug kas vyksta veido atpažinimu, jeigu nori įeiti į universitetą, turi atpažinti tavo veidą, kai kurios parduotuvės veido atpažinimo technologijos. Yra daug baimės, kad tos technologijos gali būti pritaikytos disidentams surasti ar žmonėm nepritariantiems prie politinio politinės antvarkos toje šalyje.
Ir aišku, lengva labai įsivaizduoti tos atvejus, na, kurie, kas galėtų nutikti šiek tiek labiau autoritarinėse ar diktatoriškose šalyse. Ten tų pavyzdžių galima tikrai prigalvoti, dalis jų eina jau į fantastiką ir kartais ten negali žinoti, kaip iš tikrųjų būtų, na, bet, na, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje, kurioje pats gyveni, privatumo klausimai, aš kiek žinau, visą laiką yra aktualūs, kamerų ten tikrai yra daug, ar ta diskusija, pavyzdžiui, vyksta, ar žmonės reaguoja, na, į tiek į emocijas stebinčias kameras, tiek į išraiškas stebinčias kameras, ar vyksta visuomenė diskusija apie tai?
Taip, žinoma, netaip seniai Jungtinėje karalystėje pradėjo stebėti kai kurias viešas vietas, policijos kameras, kurios bando atpažinti veidus ir ieškant nusikaltelių. Bet jei tos pačios kameros bandytų ieškoti veido išraiškų, manau, tikrai kiltų nemažas nepasitenkinimas visuomenei. Dėl to, kad mes savo emocinę būklę, savo jausmus laikome privačiais ir nenorime jų rodyti visiems. Tai yra būdas komunikuoti su artimai žmonė, nebūtinai viešoje vietoje ar su darbo kolego.
Kaip pats manai, koks galėtų būti šių iššūkių sprendimas? Na, nes veido atpažinimo technologijos tikrai jau šią akimirką yra tikrai kvestionuojamos, kurios gali pažeisti privatumą, kur ne. Veido išraiškų atpažinimo technologija vėlgi prisidės prie to, ar tai iš esmės yra teisinė problema, kad na, reikia labai aiškiai deklaruoti įstatymais, kas galima, ko negalima. Kaip manai, ar tai padėtų?
Manau, praėjus kiek laiko tai bus teisinė problema, bet kol nėra įstatymų apie tai, tai yra problema kompanijom, kuriančioms tokias technologijas. Jie turėtų leisti savo naudotojams žinoti, kad tokias technologijos naudojamas ir vartotojas turi turėti progą neleisti įjungti kameros, neleisti matyti jų veido išraiškų. Tai iš pradžių tai turi pradėti kompanijos, o po to, manau, įstatymai pasivys.
Grįžtant prie išraiškų atpažinimo technologijos, kaip, na, kadangi pats prisideda prie jos kūrimo, kokioje stadijoje ji yra, na, kaip gerai jūsų technologijos gali atpažinti žmogaus išraiškas?
Tam tikrose situacijose tai technologija jau tikrai ganėtinai patikima, ypač jeigu filmuojama kamera iš priekio, gerai apšviestoje vietoje, taip galima atpažinti veido išraiškas labai patikimai. Tačiau kai kuriuose situacijose, pavyzdžiui, truputį tamsoje, prieblandoje, sunkiau, jeigu žmogus turi gan didelę barzdą, tai daug sunkiau. Ir žinoma, dabar dirbtinis intelektas turi dažnai problemų, kai bando atpažinti veido išraiškas arba net ir veidus tam tikrų etninių grupių, apie kurias neturim pakankamai duomenų. Kai kuriems žmonėm tai veiks labai puikiai, kai kuriem daug prasčiau.
Mhm. Ir tikriausiai dabar daugelio nešiojamos kaukės ant veido taip pat nepadeda atpažinti išraiškų.
Taip, bet gal tai yra geras dalykas kartais.
Aha, bet naujas iššūkis spėjo jums, ar ne? Šiek tiek reikia permokyti dirbtinio intelekto algoritmus ir panašiai, na, kad, pavyzdžiui, atpažintų žmogų su kauke. Ar galima atpažinti žmogaus su kauke išraiškas? Taip pat sėkmingai.
Žinoma, galima atpažinti dalį išraiškų. Žinoma, ne visas, bet pavyzdžiui, kai mes šypsomės, mūsų akių kampai sujuda taip pat. Ne, kai kas tai vadina, kad galima atpažinti, ar žmogus šypsosi iš akių. Ne iš pačių akių, bet iš raumenų aplink akis, tai tikrai galim padaryti.
Ir pabaigai tau prisidedančiam prie išraiškų atpažinimo technologijos kūrimo. Na, kokie didžiausiai iššūkiai kyla ją kuriant? Kas yra sudėtingiausia?
Sudėtingiausia yra, kaip dažniausiai dirbtiniam intelekte, yra duomenų surinkimas. Mes turim fotografuoti ar filmuoti žmonės, darančius tam tikras išraiškas ir anotuoti visus tuos duomenis. Ir kai problema, kurią bandom išspręsti, yra nelabai gerai apibrėžta, tai yra labai sudėtinga. Ir ypač dabar karantino metu didžioji daly pasaulio labai sunku filmuoti ir fotografuoti žmonės, kad visi sėdi namie.
Mhm. Ačiū Tadui už pokalbį. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjausi su Tadu Baltrušaičiu. Jis yra mokslininkas dirbantis Microsoft įmonėje Cambridge'e, ten pat kur baigė studijas, doktorantūros studijas. Jis dirba su veido išraiškų atpažinimo technologijomis ir su jomis mus šiandien supažindino. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.